Gambar yang ketujuh, Ayat Ra. Setelah Nuun dan keluargaan masuk dalam Paruun, Allah Ta'ala mengunci pertumbangan. Suran Ra turun sehingga terjadi Ayat Ra. Semuan tertutup air. Tuan Batan ingin tambanan ini manik do paruan. Tetapi inju bisa masuk sebab Allah Ta'ala telah mengunci pintu paruan. Semua tuun yang jenen saluan inju bisa masuk dalam paruun mate. Sebab arinan inju pasaya do Allah Ta'ala. Nu dan keluargaan mata anakan selamat sebab nun taat aika yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.